Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз, ардактуу радио тыңдоочуларга багдарламабызды одан ары жалгастырып отуруп, балдан назарларыңызга сунулатын тагырдарды тагы да эстериңизге сала отурайын. Казакстанда бир нече вебсайт өз жумушун токтотуп, интернет тууралуу заң жобасына карсылык акциясын көрсөттү. Улуттук банк Время басылымын сотко берип отурган тууралуу тыңдайсыздар жана Биркен Улуттар Уюмунун азаптоого каршы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада баспасөз маслихатын өткөздү. АКШ конгрессинде Казакстандагы адам укугу менен баспасөз эркиндигинин жагдайына арналган тыңдоо өткөн жайлы айтатын болабыз. Батыс элдери Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрагалык этүү мандатынан Казакстанды айыруу мүмкүн деген Deutsche Welle'нин макаласына шолу берилди. Жана 130 жашында дүйнөдөн озган Сахан Досова тууралуу Досова менен туустары мәңгілікке қоштасы, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмегені жайлы тыңдайтын боластар және тағы басқа әлеуметтік тақырыпта хабарларымыз азаттықтан берілетін болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда мамырдың 13-ші күні бірқатар вебсайт интернет туралы заң жобасына қарсылықты танытып, өз жұмыстарын бір сағатқа тоқтатты. Аталмыш шараның авторлары Медианет халықаралық журналистика орталығының мамандары шараға Қазақстанның 30-ға шақты жетекші интернет сайттары өз басылымдарын уақытша кілттеп, бірнеше жүздеген интернет пайдаланушылар осы бір сағат кезе доменінен бас тартқандықтарын айтып отыр. Сондай-ақ дәл осы күні позиция ақпараттық сараптамалық интернет басылымы да өздерінің сайттары кілттеніп қалғандығын мәлімдеді. Басылым өкілдерінің сөзіне қарағанда бұл тікелей Қазтелеком интернет провайдерінің ісі көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай тікелей эфирде жалғастыратын болады. Мәншүк? Мәншүк, сонымен Қазақстанда жоспарланған наразылық акциясы қалай өтті?
Окей, интернет туралы заң жобасына өз қарсылықтарын білдірген топ мамырдың 13-інде бір сағатқа өз сайттарын кілттеп тастауға, сондай-ақ осы уақыт аралығында KZ доменін пайдаланбауға барша жұртшылықты шақырған болатын. Наразылық акциясының авторлары Медианет халықаралық журналистика орталығы мамандары мамырдың 13-ін бекер таңдап алған жоқпыз дегенді айтады. Өткені дәл осы күні мәжілістің екінші оқылымында интернетті реттейтін заң жобасы талқыланған болатын. Медианет журналистика орталығының директоры Әділ Жәлеловтың сөзіне қарағанда, аталмыш акцияға қазақстандық 30-ға жуық жетекші сайттар мен бірнеше жүздеген интернет пайдаланушылар атсалысқан көрінеді.
По нашим оценкам, порядка 20-30 ведущих сайтов заблокировали свою титульную страницу, и также несколько, наверное, сотен тысяч человек узнали об этом законопроекте.
Әділ Жәлеловтың айтуынша, аталмыш шараның басты мақсаты барша сайттарды кілттеп тастау ғана емес, Қазақстандағы интернетке қатысты мәселеге мүмкіндігінше көпшіліктің назарын аударту болған. Осы тұрғыдан алғанда олар өз мақсаттарына жеттік деп айтып отыр. Өкілай?
Ал Мәншүк, Қазақстанда өткен бұл шараға халықаралық ұйымдар қандай да бір көзқарас білдірді ме?
Осы күндері Түркияның Кемер қаласында өтіп жатқан халықаралық журналистер конгресі барысында халықаралық журналистер қауымдастығының бас хатшысы Эйден Уайт өз сөзінде бұл шараны құптарлық деп атап, конгреске қатысушыларды шараға атсалысуға шақырған болатын. Қазақстан журналистер одағының басшысы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, конгреске қатысушылар бас хатшының бұл сөзін тік тұрып қошаметтеген. Ал Қазақстандағы сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық әділ сөз қорының маманы София Лапинаның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы интернет басылымдармен қоса ресейлік интернет пайдаланушылар да бұл шараға қосылатындығын білдірген.
Российские ребята сказали, что они поддержат акцию тем, что они не будут заходить на зону КЗ.
Әділсөз қоғамдық қорының жүргізген мониторингіне сүйенер болсақ, өткен жылдың сәуір айынан басында Қазақстан аймағында Қазақтелеком интернет провайдер арқылы бірнеше сайттар жабылған. Оның ішінде Азаттық радиосының Азаттық.орг, Республика КЗ, НКР.инфо, КУП.инфо және Позит.кз сынды сайттар жабылды. Сондай-ақ аталған кезеңде Республика КЗ инфо мен Зона КЗ нет секілді интернет басылымдарға бірнеше рет DDoS шабуылдарда жасалғаны хабарланды. Жаңа түскен ақпараттарға қарағанда, осы күндері позиция су басылымы да кілттеніп қалған. Интернет басылымының өкілі журналист Алмаз Көшербаевтың пікірінше, бұл Қазақтелеком интернет провайдері арқылы жүргізіліп жатқан іс көрінеді.
Кешеден бері блокировка болып отыр. Бірақ та Қазақтелеком тарапынан блокировка болып отыр. Өйткені басқа мысалы провайдерлер, Спутник болсын немесе басқа провайдерлер, солар арқылы кіруге болады, а Қазақтелекомның пайдаланушылары олар кіре алмайды позицияға.
Бұл журналист Алмаз Көшербаевтың Азаттыққа берген түсініктемесі болатын. Өкілей?
Рахмет, Мәншүк. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен әріптесім Мәншүк Асаутай айтып өткендей, Қазақстандағы 30 шақты вебсайт депутаттар өз интернет туралы заң жобасына наразылықтарын білдіріп, бір сағатқа жұмыстарын тоқтатып қойды. Бұған 30 шақты интернет сайттары қатысқан екен. Бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан оқып танысаласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да телефон сұхбатын жалғастыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматы мен телефон сұхбаттарын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Время газетін сотқа бергендігін растап отыр. Республикалық басылымға қарсы шағымға журналист Алексей Коноваловтың «Чутью» мақаласы түрткі болып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермекші. Талғат.
Күлай, биыл сәуірдің бір күні Республикалық Время газетінде жарияланған материалда автор журналист Алексей Коновалов кейс сайтындағы ақпарат бойынша дәл 3 ақпанда, яғни Халық банк өзінің аффилирленген компаниясымен бірге 1 миллиард доллардан астам қаржы сатып алған күні оның депозиттеріне Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 120 миллиард теңге түсті, немесе ескі курс бойынша 1 миллиард доллар деп жазды. Қазақстанда теңге девальвациясынан бір күн бұрынғы банк операциялары туралы баяндалған мақала жарыққа шығысымен-ақ республикадағы қаржы мекемелері мен банктер Время деректерін бірінен соң бірі жоққа шығарып жатты. Мысалы, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі сәуірдің 3 күні таратқан хабарламасында агенттік Алексей Коноваловтың мақаласында келтірілген ақпарат шындыққа жанаспайтындығы туралы газеттің алдағы санында жариялау талап етіп, Время газетінің редакторы Барек Мырзаның атына ресми хат жолдады деп жазды. Ал Халық банк болса, газет редакциясы жарияланған осы ақпараттың жоққа шығармаса, сотқа жүгінетіндігін ескерте отырып, 2009 жылы 3 сәуірде Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы Қазақстандық қор биржасынан бар болғаны 86 миллион ақш долларын сатып алғанын, оның үстіне бұл валютаның барлығы банк клиенттеріне сол күні сатылып кеткен екендігін, сондай-ақ Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 120 миллиард теңге көлеміндегі депозитті банкке 3 ақпан емес 2009 жылы 30 қаңтарда түскендігін хабарлаған. Ұлттық банк сәуірдің 8 күн таратқан хабарламасында Время келтірген деректерді толық ойдан шығарылған деп атап, бұл ретте Ұлттық банктің өз абыройы мен қадір-қасиетін қорғау үшін сот тәртібімен жүгінуге құқы бар екендігін қатаң ескертті. Алайда жедел теріске шығаруды жариялау талабын Время газеті орындауға асыққан жоқ. Есесіне газеттің сәуірдің 15 күні жарыққа шыққан нөмірінде бас редактордың орынбасары Марат Әсіпов сөз отырған мақалада келтірген деректер кейс биржасының ашық сайтынан алынғандығын, сондай-ақ қаржылық институттардан теңге девальвациясы қарсаңындағы саудаға қатысушы компаниялардың және олардың қожайындарының толық тізімін жариялауын сұраған. Қаржылық институттардың реакциясы, редакция сұратқан тізімді берген бермеген әзірге белгісіз, бірақ Время газетіне қарсы сот шағым түскені расталып отыр. Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко мамырдың 12 күні Алматыда баспасөз конференциясында банктің Время газетіне қарсы шағым түсіргендігін мәлімдеді. Біз шағымдануды аса жақтыра бермейміз. Шындығында Время газетіне қатысты ұстанымды өзгертуге тура келді. Өйткені тіпті қатты кетіп қалды, деді ол. Күләй.
Ал Талғат, бұл шағымға қатысты Время газетінің ұстанымы қандай болып отыр?
Ал өткен сенбі, яғни 9 мамыр күні дауға айналған ақпаратты жоққа шығарып, ресми түрде кешірім сұраған Время редакциясы енді сөз болып отырған тақырыпқа қатысты сұрақтарды жауапсыз қалдырды жөн деп санайды. Газет редакторының орынбасары Виктор Верк мамырдың 13 күні Азаттық радиосына былай деген болатын.
Пока никаких официальных комментариев газета «Время» давать не будет. Вот это все, что я могу сказать.
Әзірге Время газеті ресми түрде ешқандай түсініктеме бермейді, бар айтарым осы, деді Виктор Верг бүгін Азаттық радиосына. Және қолымызға түскен соңғы мәліметтермен де толықтыра кетсем, Ұлттық банк Время газетіне қарсы шағымы, биыл сәуірдің 20-сы күні Жетісу аудандық сотына түсірілген. Ол бойынша банк мемлекеттік орган Ұлттық банктің ар ұжданы мен репутациясына зиян келтірген үшін айыпталып отырған Время газеті редакциядан 150 миллион теңге, ал мақала авторы Алексей Коноваловтан 15 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп отыр. Әділсіз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осыған қатысты Азаттық радиосына мынадай пікір білдірді.
150 миллион теңге редакциядан және 15 миллион теңге Коновалов атты автордан өндіріп алуды талап етіп отыр. Осындай талаптарды қоюы мынау қарапайым халыққа бұлардың өзге бір параллельді өзге дүниеде өмір сүріп жүргенін көрсететін сияқты. Өйткені бұлар әйтеуір қалай болғанды да бізге тиіспесе екен, біз туралы ештеңе айтпаса екен, бізге ешқандай сауал қоймаса екен, және қолайсыз сұрақтар болмаса екен деген көзқараспен жүретін адамдар сияқты.
Время газетіне қарсы сот шағымына қатысты әділсіз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова бүгін Азаттық радиосына сөз болып отырған тақырыпқа қатысты осындай пікір білдірген еді. Үкілай.
Рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен кешірімге қанағаттанбаған Ұлттық банк Время газетін сотқа беріп отыр. Яғни, сәуірдің бірі күні Республикалық Время газетінде Ұлттық банкке қатысты жарияланған мақала шындыққа жанаспайды деп отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен жалғасады. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болып отыр, дейді Ауғанстан президенті Хамид Қарзай. Пәкістан президенті мен Британия үкімет басшысы кездеспекші. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болып отыр. Мамырдың 13-де Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Молдовада президенттік сайлау 20 мамырға белгіленді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада баспасөз мәслихатын өткізді. Ал ақш конгресінде Қазақстандағы адам құқы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өтті. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыру мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласын жазып отыр. Және 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен бүгін туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмеді. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, мамыр айының 5-і мен 14-іне дейін Қазақстанға іссапармен келген Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі және азаптау мәселелері бойынша баяндамашысы Манфред Новак елді мекендердегі бірнеше түрмелердегі жағдаймен танысқаннан кейін Астанада бұқаралық ақпарат құралдарына баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Қазақстандағы сотталғандардың жазасын өтеп жатқан мекемелердің жағдайы жаман емес екенін, бірақ халықаралық талаптарға сай әлі жұмыс істеу керектігін және бірқатар заңды құжаттарға өзгеріс енгізу керектігін ұсынып айтып отыр. Бұл баспасөз мәслихатына қатысып қайтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеу телефон арқылы Азаттық тыңдармандарына толығырақ мәлімет бермекші. Жұлдыз?
Құлай, саламатсыз ба, тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, Манфред Новак мырза Қазақстанның қай аймақтарындағы түрмелерде болып жағдаймен танысып қайтқан екен?
Рахмет, Құлай. Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысы Манфред Новак мырза өзінің уақытының тапшылығынан тек Астана, Аршалы, Алматы, Талғар, Ақтас, Қарағанды, Теміртау, Көксу аймақтарындағы жазасын өтеу мекемелерімен арнайы оқшаулағыш мекемелеріндегі мекемелеріне барып қайтқанын айтты. Олунда алдымен жазасын өтеушілермен жеке оңаша түрде кездескенін әңгімелескенін айтты. Оның қорытындысы бойынша жалпы соңғы жылдары Қазақстанда бірқатар халықаралық конвенцияларға қосылғаннан кейін абақтылардағы жағдайдың жақсарғанын байқағанын, біршама жақсы өзгерістер барын былайша жеткізді.
I think we find many several positive aspects.
Атап айтқанда ол жазасын өтеушілердің төсек орны, жатын бөлмелері, жейтін тамақтары халықаралық талаптарға сәйкес келеді деп. Ол күніне 3 мезгіл тамақтанатында оған мемлекеттен ақша бөлінетінде қуанарлық жағдай екен. Кейбір мемлекеттерде тіптен мұндай тамақ берілмейді, оны туған туыстары әкеледі деді. Манфред Новак мырза сонымен бірге жазасын өтеушілермен, елдегі адвокаттармен, сот өкілдерімен кездесу барысында Қазақстанда түрме қызметкерлер тарапынан, тергеушілер тарапынан азаптаудың әлі де бар екенін байқадым дейді. Ол нақты мәліметтерге сүйеніп, кінәні мойындарына жүктеу үшін адам шошырлық, адамгершілікке жат әрекеттерге баратындарына көз жеткіздім деді. Ол сонымен бірге түрме мекемелерінде коррупцияның етек алғанында аңғарғанын айтады. Әсіресе дәрігерлік көмекке жүгінер кезде тегін берілу керек дәрігерлерді ақшаға сатып алады екен. Әйелдер мәселесіне қатысты да тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың да көп екенін айтып, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасының парламентте әлі қолдау таппай отырғанын атап өтті. Осындай сын пікірлерін білдірді. Үкілай.
Жұлдыз, ендеше Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы баяндаушысы қандай да бір ұсыныстар айтып отыр ма?
Иә, ол осы бірнеше күн Қазақстандағы бірқатар жазасын өтеу мекемелерінде болып қайтқаннан кейін Қазақстанның бірқатар жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесіп, оған өзінің бірқатар ұсыныстарын айтқанын жеткізді. Дәлірек айтсақ, ол Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және төрағалық ұйымына төрағалық етейін деп отыр деп, осы ұйымға төрағалық етер алдында мемлекет мынадай талаптарға сай болу керек деп өзінің ұстанымын жеткізді. Бірінші, азаптауға қарсы конвенцияға сәйкес Қазақстан заңнамаларына зорлық-зомбылық көрсеткен қызметкерлерге қарсы қылмыстық іс қозғалатындай өзгертулер енгізу қажет деді. Екінші, мемлекет адам төзгісіз зорлық жасалғандығы жөнінде өтініш келген кезде бірден құпия түрде мемлекет тарапынан зерттеу жүргізу керек дейді. Үшінші, арнайы оқшаулағыш мекемесін Ішкі істер министрлігінен Әділет министрлігінің қарамағына беру қажеттігін атап өтті. Сонымен бірге ол тәуелсіз медициналық сараптама жүргізуге, яғни полицияның, прокуратураның араласуынсыз өткізуге рұқсат беру керек деді. Бұл тараптан әділет министрлігінен тыс тәуелсіз медициналық сараптамалықтар Қазақстанда ашылу керек деген ұстанымын білдірді. Күләй.
Жақсы, рахмет. Жұлдыз, біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі әріптесім Жұлдыз Сөлеу бізге Манфред Новактың Астанадағы баспасөз мәслихатынан айтып берді. Яғни Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптаулары бойынша баяндаушысы Манфред Новак орталық Қазақстанда Қарағанды облысында қамау орындарын аралаған және бір ғана Қарағанды облысында 10,000 сотталған қамау орындарында отыр екен. Сонымен қатар Новак ГУЛАГ деген атымен белгілі совет кезіндегі азаматтардың қамауда отырған түзеу мекемелерін қамау мекемелерінде аралаған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын осы адам құқықтарына қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз қысқаша құлақтандырудан кейін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өткен сейсенбі күні ақш конгресінде Американың Хельсинки комиссиясында Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық болуға дайындығы мәселесі тыңдалды. Тыңдау барысында Қазақстаннан елдің Вашингтондағы елшісі Ерлан Адарасов пен адам құқығы жөніндегі және заңдылықтың орындалуы бойынша Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтес баяндама жасады. Міне, Вашингтонда болып өткен бұл тыңдау жөнінде студияға келіп отырған әріптесім Сұлтан Ханаққұлы кейінірек әңгімелеп береді. Сұлтанхан.
Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдаушылар.
Султанхан, осы тыңдауға ақш жағынан кімдер қатысты және Қазақстан жағынан сөз сөйлеген елші Ыдырысов пен адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис мәртебелі халықаралық ұйымға төраға болуға Қазақстанның әзірлігі туралы не айтты?
Рахмет, Үкілай. Азаттық радиосына Вашингтоннан телефонмен Қазақстан елшісі Ерлан Ыдырысов хабарлағандай, ақш-тың Хельсинки комиссиясындағы тыңдаудың барысында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әзірлік барысы сөз болды. Өз баяндамасында елші Ыдырысов Қазақстанның төрағалыққа дайындалу мәселесі бойынша Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде Task Force деп аталатын арнайы бөлім құрылғанын және ұйымдастырушылық әзірлік туралы құлақтандырып өтті. Сондай-ақ Қазақстанның халықаралық еуропалық ұйымға Қазақстанның төраға болуына байланысты екі ұсыныс жасады. Өз баяндамасының екінші бөлігінде елші Ерлан Ыдырысов Қазақстанның өз ішіндегі демократиялық реформалардың барысына тоқталып өткен. Оның айтуынша, Қазақстан саяси либералдық даму жолын Қазақстан саналы түрде таңдады. Біз бұл жолдан кері бұрылған жоқпыз, бұрылмаймыз және ешқашан кері бұрылмаймыз, деп мәлімдеді Қазақстанның Вашингтондағы елші Ерлан Ыдырысов. Алайда елші Евгений Жовтистің Қазақстандағы ахуалға берген бағасымен келіспейтінін де мәлімдеді. Атап айтқанда, елші:
у господина Жовтиса есть право высказывать свою точку зрения, свои оценки происходящих процессов. Поэтому я считаю, что
Қазақстанның шынайы түрде және шын көңілмен қоғамды демократияландыруға ұмтылуына Евгений Жовтис үлкен көрік келдірді. Мен онымен келіспеймін, деп мәлімдеді Ерлан Ыдырысов.
Ал Евгений Жовтис Сұлтанхан Қазақстан елшісінің қандай сөзімен келіспейтіндігін айтып отыр.
Өз кезегінде шынында да Үкілай, Евгений Жовтис те елшінің Қазақстандағы ахуалға берген бағасымен келіспейтінін атап көрсетті. Оның айтуынша, елші Ыдырысов бірқатар болған фактыны бұрмалап көрсетті және кейбір фактыны дәл келтірмеді. Жовтистің мысалға келтіруі бойынша өз сөзінде елші Ерлан Ыдырысов:
я бы тоже не согласился с господином Ыдырысовым, прежде всего, в его выступлениях, в его оценке ситуации, потому что мы точно
зрения... Қазақстанда ешкім де оппозицияның ізіне түсіп қудаламайды. Интернетте ешкім бөгемейді. Тәуелсіз немесе оппозициялық баспасөзге ешкім қудаламайды. Оппозициялық газетті ешкім жаппайды. Керісінше, Қазақстанда тәуелсіз және оппозициялық басылымдар миллиондаған данамен таралады, деп мәлімдеген. Мен оппозициялық басылымдардың миллиондаған данамен шыққанын көрген емеспін, деп атап көрсетті Евгений Жовтис. Оған қоса елші Ыдырысов: кішігірім діни ұйымдар мен секталарды ешкім қудаламайды. Керісінше, олар емін-еркін жұмыс істейді. Кейбір діни миссионерді елден қуған бірен-саран жайт болмаса, оның өзінде де дін туралы заңды бұзған жағдайларда ғана қуылды, деп мәлімдеді. Ал адамның құқы және заңдардың орындалуы бойынша Қазақстан бюросының директоры елшінің бұл мәлімдемесімен де үзілді-кесілді жоққа келіспейтінін мәлімдеді. Оған бірден бір дәлел ретінде Жовтис Вашингтондағы тыңдаудың соңына қарай болған бір жайтты мысалға келтірді.
Сұлтанхан, сол Жовтис келтірген осы сәтке кеңірек тоқталып өтсеңіз.
Жақсы, Күрай. Сол Жовтистің айтуынша: тыңдаудың соңына қарай ақш-тың Хельсинки комиссиясының бұрынғы төрағасы, қазіргі мүшесі конгрессмен Крис Смит елші Ыдырысовтан Қазақстанда оппозицияның қудалауы бар ма, электронды хаттарды ашу мен телефон әңгімелерін астыртын тыңдау жайттары бар ма, интернетті қадағалай ма, деп сұрады. Ал елші ол сұраққа: мен ол туралы ештеңе білмеймін, ештеңе естімедім, деп жауап берген. Оның ізінше конгрессмен Евгений Жовтиске бұрылып одан пікір сұраған. Жовтис оған мынадай нақты бір факт келтіріпті: Астанаға бара қалсаңыз, дипломат қонақ үйіне орналассаңыз, интернетке еркін кіріп, кез келген сайтта оңай аша алатыныңызға көзіңіз жетеді. Алайда қонақ үйден бір қадам атап шығып, оппозициялық сайттарды, оның ішінде Республика газеті мен Инкаринфо радиосының интернет сайттарын ашпақ болып тырыссаңыз, аша алмайсыз, өйткені Қазақстанда оларға тосқауыл қойылған. Міне, бұл Қазақстанда интернетті қадағалау жүйесінің қалай жұмыс істейтініне осылай көз жеткізе аласыз, деп мәлімдеген Евгений Жовтис.
Рахмет, Сұлтанхан. Қадір менді радио тыңдаушы ғайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Онда да Қазақстанға қатысты хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтармен Нұрлтай Күнбай таныстырады.
Папа Бенедикт